Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe ju flas drejt për drejt nga studiot qendrore në Prag. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Zyrtarët qeveritar thonë se nuk do të ketë shtyrje të afatit për faljen e borxheve. Tanja Fajon thotë se liberalizimi i vizave varet nga ratifikimi i demarkacionit. Presidenti Barack Obama pritet që javën tjetër të takohet me Vladimir Putin. Për këto dhe materialet të tjera më gjerësisht në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama me gjas do të zhvilloj një takim jo formal me presidentin rus Vladimir Putin gjatë samitit të javës së ardhshme të G20-s që do të mbahet në Kin, ka njoftuar shtëpia e bardhë. Zëvendës këshilltari për siguri kombëtare Ben Rhodes u ka thënë gazetarëve se nuk është akoma e sigurt nëse Obama do të zhvilloj takim formal me Putinin gjatë samitit që do të mbahet më 4 dhe 5 shtator. Ne zakonisht mundohemi që të gjej mundësi që të dy liderët të kalojnë një kohë së bashku dhe të zhvillojnë biseda që zakonisht fokusohen për Sirinë dhe Ukrainën, ka thënë ai. Një shpërthim ka ndodhur në ambasadën kineze në Bishkek të Kirgizisë në mëngjesin e sotëm. Sipas raportimeve, nga ky shpërthim me makinë bomb ka mbetur i vdekur ngasësi i veturës, i cili u mundua që të hyjë me veturë në portat e ambasadës. Ministria e Shëndetësisë në Kirgizi ka njoftuar se nga ky shpërthim janë plagosur 3 persona. Shërbimi i sigurisë në Kirgizi ka njoftuar po ashtu se ka filluar hetimet për këtë ngjarje, por nuk ka dhënë detaje të tjera. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Ash Carter i ka bërë thirrje Turqisë të qëndrojë e fokusuar në luftën e saj kundër grupit militant Shteti Islamik dhe të mos luftojë forcat kurde të Sirisë, të cilat mbështeten nga SBA-t. Ne e kuptojmë se Turqia dhe luftëtarët kurd kanë dallime historike me njëri-tjetrin, por interesi i Amerikës është shumë i qartë, ka thënë Carter. Ne, sikurse ata duam të luftojmë kundër ISIS-it dhe ne u bëjmë thirrje atyre që le të kemi të qarta prioritetet, ka shtuar tutje ai. Pavarësisht deklaratave të SBA-ve, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka thënë se Turqia do të vazhdojë tutje me operacionet ushtarake në Siri, derisa ISIS-i dhe luftëtarët kurd të Sirisë, të cilët ai quan terrorist, të mos paraqesin rrezik për qytetarët e Turqisë. Byroja Federale e Hetimeve ka gjetur se në dy shtete në SBA është takuar sistemi online i votimit dhe u ka bërë thirrje të gjitha shteteve që të rrisin sigurinë kompjuterike për para zgjedhjeve presidenciale të nëntorit, kanë raportuar mediat amerikane sot. Divizioni i kibernetikës dërgoi një alarm gjatë këtij muaji pasi u gjatën shkelje në shtetin Illinois dhe Arizona. Ky alarm vjen pasi zyrtarët e inteligjencës amerikane kanë rritur shqetësimin se hakerët e sponsorizuar nga Rusia dhe vendet e tjera mund të tentojnë që të ndërhyjnë në zgjedhjet presidenciale. Ekspertët e sigurisë kompjuterike thonë se shkeljet e fundit në Komitetin Kombëtar Demokratik ka gjasa të jenë kryer nga njerëzit brenda qeverisë ruse. Kremlini ka mohuar çdo përfshirje në këtë çështje, dhan bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit nga Prishtina, për të cilën në linjë telefonike e kemi kolegun Zanel Buzuku. Mirëmëngjes, Zanel.
Përshëndetje, Moza.
Më 1 shtator është caktuar seanca për ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi, por edhe protesta opozitës kundër kësaj marrëveshje. Si e vlerësojnë gazetat këtë çështje, Zanel?
Po, Moza, e përditshme nxëri konsideron se Kosova rezikon të përfshihet në dhunë më 1 shtator, pra kur Kuvendi i Kosovës pritet të zhvillojë seancën plenare për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin mes Kosovës dhe Malit të Zi. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë pas se në javët e fundit ka ndodhur një mori sulmesh ndaj institucioneve publike, medjeve dhe drejtuesve të tyre që sipas njohësve të sigurisë kanë shtuar potencialin më të madh që presja Kosova është të pavarësuar të kaplohet nga dhuna. Por pavarësisht kësaj, e përditshme zërin djerë në pah deklarimet e opozites se do të përdor të gjitha mjetet për të parandaluar ratifikimin e kësaj marrëveshje, e cila si pas tyre i fal tok Malit të Zi. Si pas njohësve të sigurisë, barikadimi i dy taboreve pro dhe kundër demarkacionit ka bërë që Kosova më 1 shtator të rezikohet nga dhuna më shumë se asnjëherë më parë pas pavarësisë, pasi si theksojnë ata, logjika e dhunës është duke marrë hov gjithnjë më të madh në Kosovë dhe se një shtatori nuk do tjetë dita e fundit e dhunës. Njësit e sigurisë dhe të qështjeve politike vlerësojnë për të përdisme në zëri se përgjegjësisë për situatën e krijuar tash një vit nuk mund t'i ikin as një rapal, përsa qeveria ka përgjegjësinë më të madhe kryesisht për shkak të keq menaxhimit, si thuhet total të krejt kësaj periudhe më shumë se një vjeçare, ndërkohë që opozita ka përgjegjësi për zgjedhjen e metodeve jo institucionale gjatë veprimit një vjeçar. Mimoza.
Pra, Zenel, përplasjet rreth demarkacionit punëzirë në pa dhe aspektin e sigurisë, çfarë thuhet në gazetat sot në Prishtinë?
E përditshme koha ditore, Mimoza, thekson se marrëveshja e demarkacionit e ka futur vendin në një situatë paqëndrueshme e cila mund të cenoj sigurinë e përgjithshme. Që kjo të mos ndodhë, i gatshëm për intervenim është edhe KFOR-i, por komandantin e largimi forcës së NATO-s në Kosovë, Guillermo Luigi Millieta, ka thënë se ndërhyrja e tyre do të zakthente Kosovën vitin 1999. Situata e brisht është edhe në brezin kufitar me Malin e Zi, thekson koha ditore, ku mediat malaziase kanë raportuar për vendosjet njësive antiterroriste në kufi me Kosovën. Gazeta po ashtu vënë pas se Ministria e Brendshme e Kosovës dhe policia kanë refuzuar të flasin nëse po cenohet siguria me vendosjen e këtyre trupave në kufi me Kosovën. Kosova, si shtekson gazeta, është futur në javën kur marrëveshja e demarkacionit pritet të votohet në kuvend dhe në të njëjtën ditë Lëvizja Vetëvendosje ka thirrur edhe një protestë mbar popullore. Kësisoj, duke cituar komandantin e largim të KFOR-it, gazeta thekson se ai e ka përshkruar situatën si të qetë, por të brisht. Guillermo Millieta gjatë një konference për medje me rastin e përfundimit të mandatit të tij, i pyetur për protestën e një shtatorit, ka theksuar se beson në policinë e Kosovës dhe në Euleksin, por nuk e ka priashtuar mundësinë e intervenimit të KFOR-it nëse kjo u kërkohet si faktori i tretë i sigurisë.
Zenel, faleminderit për këto informacione. Më dy shtator skadon ligji për faljen e borxheve. Zyrtarët qeveritar thonë se nuk do të ketë shtyrje të afatit. Sipas tyre mbi 100 milion euro është shuma e borxhit të falur. Në anën tjetër, zyrtarët e kompanive publike thonë se kohët e fundit është shtuar fluksi i konsumatorëve për të përfituar nga ky ligj. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Kanë mbetur dhe 3 ditë deri në shfuqizimin e ligjit për faljen e borxheve publike për personat fizike dhe juridike në Kosovë dhe nuk do të ketë mundësi të shtyrjes së afatit të bëjnë të ditur zyrtar qeveritar. Përderisa zyrtarë të ndërmarrjeve publike pohojnë se ditëve të fundit të shtuar në numri qytetarëve dhe bizneseve që po përmbushin obligimet e tyre ligjore për të përfituar nga falja e borxheve. Për këtë çështje disa kompani tashmë kanë zgjatur edhe orarin e punës. Fatime Lumi, zyrtare në zyrën për komunikim publik në Ministrinë e Financave për Radion Evropa e Lirë, ka thënë se ligji skadon me dy shtator.
Nuk ka fuqi juridike as qeveria as Ministria e Financave që ta shtyjen afatin e këtij ligji. Nëse kuvendi vendos ndryshe është çështje tjetër, por ne nuk besojmë se do të arrihet të merret vendim nga ana kuvendit të Kosovës për shtyrje të afatit të ligjit për faljen e borxheve publike.
Rreth 520.000 vlerësohet të jetë numri qytetarëve të Kosovës që kanë borxhe ndaj institucioneve shtetërore dhe ndërmarrjeve publike me një vlerë monetare rreth 680 milion euro. Kurse si pas të dhënave të Ministrisë së Financave, shuma e falur deri më tani arrin mbi 100 milion euro, edhe pse kjo shumë ndryshon për çdo ditë. Vetëm në korporatën energjetike të Kosovës nga falja e borxheve kanë përfituar mbi 100 mijë konsumatorë, qoftë me shlyerje automatike apo me riprogramim të borxhit. Kështu kanë thënë për Radion Evropa e Lirë zyrtarë të kësaj kompanie, sipas të cilëve vlera totale e borxhit të falur është rreth 80 milion euro. Kurse kompania u sjell si Rajonal Prishtina për shkak të fluksit të madh të konsumatorëve për ta shfrytzuar të drejtën ligjore dhe të përfitojnë nga ligji për faljen e borxheve, ka zgjatur orarin e punës. Arjeta Mjeku, zëdhënëse në këtë kompani për Radion Evropa e Lirë, ka thënë se borxhi përgjithshëm që konsumatorët kanë ndaj kompanisë që nga pas lufta është mbi 53 milion euro, ndërka që shumë e borxhit që do falet arrin mbi 23 milion euro.
Gjithsej, konsumatorve të cilve u është falur borxhi dhe u janë drejtuar zyreve tona është rreth 49.000 konsumator deri ditën e sotme. Nga gjithsej sa duhet të vinë 78.000 konsumator. pra kanë mbetë edhe 29.000 konsumatorë që të drejtojnë zyreve tona.
Për numrin e përfituesve nga ligji për faljen e borgjeve me anë të një komunikate për media ka treguar dhe ngrohtëtoria e qytetit Termokos. Që nga shtatori vitit e kaluar, kur ka hyrë në fuqi ligji për faljen e borgjeve publike, e deri me tani janë lidhur marrëveshje me rreth 3.000 konsumatorë, ndërsa pritet të përgjigjen edhe rreth 7.000 konsumatorë të tjerë borgjilinë. Kurse nga mundësia fshirjes automatike të borgjit kanë përfituar 611 konsumatorë që kanë pasur borgje nën 100 euro, thuhet në komunikat. Në muajin shkurt të vitit të kaluar, qeveria e Kosovës kishte marrë vendim për faljen e borgjeve, kurse në muajin shtator ishte miratuar ligji për faljen e borgjeve publike. Nga falja borgjeve publike për periudhën deri me 31 dhjetor 2008, sipas ligjit në fuqi, përfitojnë të gjithë personat të cilët kanë obligime të pashlyera ndaj institucioneve shtetërore dhe ndërmarrjeve publike me kushte të njëjtit të kryejnë pagesën e plotë të obligimeve për periudhën nga 1 janari 2009 deri me 31 dhjetor 2014. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Raportuesja e Parlamentit Evropian për liberalizim të vizave me Kosovën Tanja Fajon i ka thënë Radios Evropa e Lirë se i gjithë procesi i lëvizjes së lirë të qytetarëve të Kosovës varet nga situata në Prishtinë dhe nga ratifikimi i marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi. Detajet i sjell Arber Vllahiu.
Deklaratat e Fajon vijnë pak ditë përpara se Kuvendi i Kosovës të diskutojë çështën e ratifikimit të marrëveshjes me Malin e Zi në një sesion parlamentar të paralajmëruar për 1 shtator përmes kundërshtimeve të fuqishme të opozitës në vend.
First of all, let's see how the debate in the parliament will go and
fillimisht le ta shohim se si do të kalojë debati në Kuvend dhe çfarë përfundimi do të ketë votimi. Natyrisht, shpresoj të kemi një rezultat pozitiv sepse demarkacioni i kufirit është një kusht i Komisionit Evropian dhe është diçka që të gjithë në Bruxelles po e presin. Nuk dua të spekuloj kur mund të presim liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Duhet të ecim hap pas hapi. Do të kthejmë në Bruxelles pas dite dhe në biseda me kolegë do të shoh se si është gjendja në Parlamentin Evropian. Ende na pret votimin e Komitetin Libe me 5 shtator dhe kjo pak varet edhe nga zhvillimet në Prishtinë.
Raportuesja për liberalizim të vizave tha se gjendja paraqitet shumë e ndjeshme dhe e rëndë dhe tensionet, dhunat dhe incidentet mund të shkaktojnë vështirësi në Bruxelles.
I can assure you that with my colleagues in the European Parliament, with Ulrike Lunacek, we are really doing everything.
Mund t'ju siguroj se me kolegët e mi në Parlamentin Evropian, me Ulrike Lunacek, po bëjmë çdo gjë që raportim të votohet në Komitetin Libe dhe pasti edhe në Parlament. Por, natyrisht, nëse gjërat përshkallëzohen, atëherë do të ketë vështirësi. Aktualisht po bën bisedime për 3 ose 4 shtete që në valën tjetër të lirojnë nga regjimi vizave. Situata është shumë ndjeshme dhe duhet të shohim se çfarë disponimi mbretëron edhe në Këshill. Ka disa shtete anëtare që kanë rezerva dhe prandaj duhet të bashkëpunojmë ngushtë dhe vazhdimisht të zhvillojmë dialog, të bëjmë çdo gjë. Kjo vlen edhe për Parlamentin e Kosovës edhe qeverinë. Përmbushen kushtet, atëherë kemi një argument më të mirë, pra të kemi votim pozitiv në kuvend dhe pastaj edhe këshilli, edhe shtetet antare nuk do të kenë argumente kunder. Unë shpresoj se bashku me shtetet tjera, Ukrainën, Gjeorgjinë dhe ndoshta Turqinë, edhe pse me vështirësi do të ecim tutje dhe do të shohim edhe Kosovën pa regjim vizash.
I have to see after the first discussions next week as well in Libe Committee and plenary how we will.
Duhet të shohim pas diskutimit të parë javës së ardhshme në Komitetin Libe. Pres që votimi në parlament të bëhet së shpejti në njërin nga sesionet e ardhshme. Por, aktualisht, çdo gjë varet nga situata në Prishtinë dhe nga ratifikimi, që për parlamentin dhe institucionet e tjera është një prej argumenteve kryesore të ecim përpara.
Parambylljes rikujtojmë titujt kryesor. Zyrtarët qeveritarë thonë se nuk do të ketë shtyrje të afatit për faljen e borgjeve. Tanja Fajon thotë si liberalizimi vizave varet nga ratifikimi i demarkacionit. Presidenti Barack Obama pritet që javën tjetër të takohet me Vladimir Putin. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin tonë të mëngjesit. Për lajmet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, klikoni në evropaelir.org. Emisioni jonë i radhës është në orën 12:00. Deri atëherë nga Praga, miru të gjofshim.